Kopš Krievijas un Ukrainas konflikta sākuma dzelzceļa pārvadājumi Baltijas valstīs gan nav cietuši ļoti lielus zaudējumus, tomēr nozares ekspertu vidū pēdējo mēnešu laikā aizvien vairāk pastiprinājušās diskusijas par iespēju samazināt atkarību no Krievijas kravām, sadarbībā ar citām bijušajām PSRS republikām cenšoties piesaistīt vairāk tranzīta kravu no Āzijas. Šim jautājumam liela uzmanība veltīta arī šonadēļ notikušajā Austrumu partnerības biznesa forumā. No ekspertiem izskanēja viedoklis, ka potenciāls šādai dzelzceļa attīstībai ir liels. Bet tas prasīs ievērojamas ieguldījumus un pārmaiņas gan Austrumu valstu, gan Baltijas valstu dzelzceļa sistēmā. Latvijas dzelzceļa attīstības plānošanas vadītājs Guntars Jansons norāda, ka šobrīd vērā ņemam šķērslis attīstībai ir dzelzceļa pārvadājuma plānošanas principi, kuri pārvadājumiem nenodrošina vēlamo prognozējamību.
We need to get to better predictability of rail transportation services.
Mums ir nepieciešams nodrošināt augstāku prognozējamību dzelzceļa pārvadājumiem. Šobrīd ir visai būtiskas grūtības precīzi pateikt, kad tieši vilciens, vagmans vai prece tiks piegādāta galamērķī, vienalga vai tā būtu osta vai stacija. Līdz šim tas neko nav traucējis, kamēr mēs transportējam, piemēram, mogles un uzglabājam tās ostās. Savukārt precēm atšķirībā no izejvielām ir svarīgi, kad tās nonāk galamērķī un sasniedz plauktu un tiek pārdotas. Arī nonāk gala saņēmēja lietošanā.
Tiesa nozarei ir kritisks vērtējums arī par Eiropas Savienības regulējumu dzelzceļa pārvadājumu jomā, kurš nereti ir pārāk birokrātisks. Guntars Jansons uzskata, ka nozarei būtu iespējams iztikt arī ar krietni mazāku birokrātisko procedūru apjomu.
Bet otra prioritāte būtu panākt kravu pārvadājumus bez papīriem. Varbūt mēs varam atbrīvoties no papīriem, zīmogiem un parakstiem un vienkārši uzticēties tiem partneriem, kas sniedz sev ziņas noteiktā datubāzē.
Arī Austrumu partnerības valstu pārstāvi atzina, ka straujai sadarbības attīstīšanai dzelzceļa jomā ir vērā ņemami šķēršļi. Grūzijas transporta nozares eksperts Georgs Doborginice norāda, ka piemēram Grūzijā transporta un loģistikas nozare par spīti izaugsmei sāk izjust infrastruktūras un speciālistu trūkumu.
I would say third bottleneck is
Es teiktu, ka šaurais pudeles kakls ir padziļināta specializēta izglītība, loģistikas un piegāžu ķēžu pārvaldībā, kā arī labākās pasaules prakses pārņemšana. Lai mēs kļūtu konkurētspējīgāki, mums nepieciešama laba infrastruktūra, uzticamība un kvalificēti cilvēki, kuri spēj konkurēt starptautiski un kuri arī spētu popularizēt mūsu koridoru, lai tas spētu integrēties globālajā loģistikas tīklā.
Vienlaikus eksperti norāda, ka par vienu no iespējamiem stimuliem sadarbības attīstībā varētu kļūt arī Rail Baltica projekta, kas ciešāk savienos līdz šim vāji integrētās Eiropas un bijušās PSRS dzelzceļa sistēmas. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.